Bine v-am regăsit, stimați prieteni! Se pare că în ultimul timp nu prea mai reușim să ne înveselim citind ziarele. Ne vine zâmbetul înapoi pe buze când știm că avem un Dumnezeu suveran, care cunoaște toate detaliile, care conduce istoria, este încă pe tron. Dar zilele acestea aflăm tot felul de lucruri care ne îngrijorează. Pleci în vacanță spre Turcia și în aeroportul Atatürk, trec gloanțele pe lângă urechile turiștilor și nu mai știi dacă poți pleca de pe aeroport sau sfârșești viața acolo. Ești în Franța pe o faleză și un camion de câteva zeci de tone trece peste 84 de oameni, ucigând la oaltă femei, copii, turiști veniți în vizită să vadă, locuri frumoase sunt prinși în ambuscade sau sunt luați prizonieri. Cum să reacționăm? Ne luăm măsuri de prevedere, stăm acasă? Cea mai bună măsură de prevedere, ar spune cineva, este să stăm acasă, să nu mai călătorim, că nu cumva să ne expunem și să fim în locul cel mai sigur. Da, poți muri în casă și cele mai multe decese au loc în maxim 5 km în jurul casei. Astăzi am un invitat special, un prieten de mulți ani de zile, ne cunoaștem de ceva timp, și ne-am cunoscut pe terenul de misiune. Dânsul este om de afaceri și lucrează într-o industrie despre care vom discuta în momentele următoare. Aș vrea să-i spun bun venit domnului Gaius Văduva. Bine ai venit în țară, în țara în care...
Bine v-am găsit.
Și ai venit cu un scop... De această dată legat nu de afaceri, ci de cu totul altceva. Care este scopul vizitei de această dată în țară?
Primul rând vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat și vreau să mulțumesc televiziunii Credo TV pentru această onoare. Dar într-adevăr am venit în această vară în România, pe câmpul de misiune, împreună cu soția și doi dintre cei cinci copii. Am vrut să dăm o mână de ajutor celor care sunt în nevoie. Am vrut să răspândim Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să spunem și altora despre această mare minune și har pe care îl avem fiecare dintre noi care credem în Domnul Iisus. Și cu ocazia aceasta am zis că ne mai relegăm cu cei dragi ai noștri din România și în special pentru copii să cunoască.
Primele două zile am fost în Ucraina. La Poroșcovo.
Da.
Ne puteți povesti puțin ce am văzut?
A fost o experiență foarte unică și mie personal, așa m-am legat un pic mai aproape de ei, pentru că înțeleg ce înseamnă să fii un emigrant într-o țară străină. Am mers în Poroșcovo căutând românii care locuiesc și în acea izolație în Ucraina. Am mers în acel sat ca să ne întâlnim cu misionarii care locuiesc acolo și lucrează cu ei. Și am vrut ca să vedem noi la fața locului, să cunoaștem nevoile care sunt acolo și într-adevăr a fost o experiență unică din multe perspective, din foarte multe perspective. Nevoile sunt extrem de mari, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu în special pentru acei demisionari, pentru Ion Pătraș și Gabi Pătraș care locuiesc acolo, s-au dedicat viața ca să îi ajute pe acei oameni.
Următoarele zile le petrecem vizitând bolnavi, pe cei în nevoie, pe cei care sunt la limita dintre viață și moarte. Știm că de ceva vreme ați pornit o afacere cumva atipică. Este un concept nou. Este o firmă de asigurări. Da, dar o firmă care se ocupă cu asigurările de viață. Întrebarea mea este, de ce un creștin, odată, de ce și-ar face asigurare de viață și apoi de ce un creștin ca dumneavoastră ar asigura pe cineva? Pentru că știm din Psalmul 139:16 că toate zilele noastre sunt scrise în cartea sa mai înainte de a fi fost una dintre ele. Știm că Dumnezeu ne-a numărat toate firele de păr din cap, știm că nu putem adăuga un lat de palmă sau un cot vieții noastre, avem noi credincioși, avem viața asigurată prin mântuire. De ce un creștin s-ar ocupa cu asigurări de viață și sunt, cunosc, mai cunosc, pe lângă dumneavoastră mai cunosc și alții, care se ocupă cu asigurări de viață și de ce un creștin ca mine, spre exemplu, care am o asigurare de viață și ar face o asigurare de viață?
Foarte bună întrebare și e o întrebare care adeseori iasă la suprafață în timpul discuției cu clienții, în special dacă sunt clienți credincioși care mă întreabă astfel de întrebări. Cred că prima reacție sau prima senzație este că adeseori o prea spiritualizăm această decizie. Și trebuie să dăm un pas în urmă, să înțelegem practic care este riscul, ce înseamnă și care este scopul acestui contract, dacă am putea spune așa, contractul unei asigurări de viață. Pe lângă asigurări de viață, facem și asigurări de mașini, asigurări de imobiliare pentru afaceri. Și un aspect interesant este în felul următor. S-ar putea să trăiești o viață întreagă și să fii șofer de 40-50 de ani și niciodată să nu fii făcut sau să fii implicat într-un accident. S-ar putea să locuiești în aceeași casă sau toată viața ta și să n-ai niciodată o pagubă sau daună casei tale care ți este dragă, ai dat o groază de bani pe ea.
Deci cumperi un produs pe care s-ar putea să nu-l folosești niciodată.
Corect, s-ar putea să nu-l folosești niciodată. Deci asta este, cumperi un produs ca să te protejezi de anumite riscuri. Riscul de a face, dacă faci un accident, vrei ca asigurarea, un contract de asigurare să-ți plătească paguba pe care tu ai cauzat-o. Dacă îți arde casa, vrei ca să nu-ți pierzi investiția care ai pus-o acolo, ci ai vrea ca cineva să îți te reimburseze, să te ajute atunci la momentul de nevoie, când s-a întâmplat această daună, această pagubă. Și nimeni nu știm când se întâmplă o astfel de pagubă. În un verset care îmi place foarte mult este din Proverbe 27 cu 12.
Îl puteți citi,
vă rog.
Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți.
Da. Deci omul chibzuit vede răul și se ascunde, adică se protejează. Ce se întâmplă când nici măcar nu vezi răul care îți vine? Deci nici măcar n-ai văzut pietonul care ți-a tăiat calea sau nici măcar n-ai văzut fulgerul care ți-a venit și ți-a trosnit casa. Deci acestea sunt primejdiile și riscurile care ni le asumăm și fiecare dintre noi le înțelegem foarte bine și foarte clar. Adeseori când luăm această decizie de a obține un contract de asigurare, ca orice altă cumpărătură pe care o facem, este o decizie sentimentală. Am cumpărat o mașină nouă și am dat o sumă destul de frumoasă pentru acea mașină și ne este dragă. Cum să nu asigurăm? Este foarte dragă.
Da, asta e întrebarea mea. Dacă știu că aveți discuții cu, în special cu cei credincioși, de ce un credincios să-și face asigurare la mașină și nu-și face asigurare de viață?
Exact. Asta e o întrebare.
Nu-i cumva o ipocrizie? Îmi fac asigurare la mașină pentru că e obligatorie, dar sunt atâtea lucruri în care alegem să nu ne supunem civic, dacă e împotriva credințelor noastre, ca evangheliști, ca neoprotestanți. Deci nu dacă este împotriva credinței mele să-mi fac asigurare pe un lucru, atunci nu mă supun civic. Punct. Da? De ce unii își asigură mașinile? Pentru că știm că sunt mașini lovite și mașini care vor fi lovite. Și când este vorba de viața noastră, adică mai precis nu de viața noastră, ci o să vedem vorba despre ce implică, care sunt implicațiile, despre ce e vorba. De ce atunci facem această discriminare?
Aproape că nu face sens. Ne asigurăm un metal care s-ar putea niciodată să nu-l accidentăm, dar când e vorba să ne asigurăm viața și practic se numește o asigurare de viață, dar este o asigurare în caz de deces. Suntem mai reticenți, avem anumite ezitări în a face acest pas. Am început să spun că adeseori parcă o supra-spiritualizăm această decizie. Practic, când luăm această decizie, dacă avem nevoie de o astfel de asigurare, sunt câteva întrebări, o asigurare de viață, sunt câteva întrebări care trebuie să ni le punem și să facem o scurtă evaluare. În marea parte, cei care își cumpără o astfel de contract, își cumpără un astfel de contract pentru trei motive. Primul motiv s-ar putea să fie că ei sunt cineva, sunt o vedetă, cineva, un om de mare importanță. Al doilea motiv este, s-ar putea să fie pentru că ei sunt datori cuiva. Da? Ți-ai făcut un împrumut la bancă, ai rămas dator și banca te obligă să în caz de deces. Și al treilea
motiv, ca să se asigure banca,
exact,
că va recupera
pierderea. Va recupera banii.
Da.
Sau al treilea motiv pentru care îți cumperi o asigurare de viață este pentru că iubești pe cineva. Deci, motivul pentru care ne sculăm în fiecare dimineață și mergem la servici, ne întreținem familia, ne întreținem copiii, mergem la servici ca să ne întreținem familia, copiii și nivelul de viață. E, ce s-ar întâmpla dacă mâine nu te-ai mai trezi? Ce se întâmplă cu soția? Ce se întâmplă cu copiii care îți rămân în urmă? Venitul tău a încetat. Este într-adevăr o tragedie foarte mare, sentimentală, să pierzi pe cineva drag. Absolut, fără nicio discuție, și nimeni nu va putea înlocui acel tată sau acel soț. Dar pe lângă acea tragedie sentimentală și emoțională, va mai fi și încă o tragedie financiară. Pentru că acel salar, acel venit se va opri. Și atunci, felul în care putem remedia acest risc, putem strânge bani la bancă și atunci punem în fiecare lună o sumă la bancă. Și atunci când vine decesul, pentru că întrebarea nu este dacă vine sau nu, întrebarea este
când
va veni decesul, avem acei bani puși deoparte pentru copii, pentru soție, pentru cei dragi pe care iubim și rămân în urmă. Problema este în următor, nu știm când. Și dacă îți pui 100 de euro pe lună sau 100 de dolari pe lună la bancă, s-a strâns într-un an de zile 1200. Dacă ai murit peste un an de zile, ei rămân cu 1200 în urmă. Dar dacă îți cumperi un contract, o asigurare de viață, și nu întotdeauna este pentru toată lumea un astfel de contract, trebuie să-ți faci o evaluare, să te evaluezi, în special evaluarea financiară. Dacă îți cumperi un contract de asigurare, acel contract de asigurare funcționează în felul următor. Ai cumpărat asigurarea și în momentul decesului, cei dragi beneficiarii primesc acea sumă de bani. Când va fi acel deces? În termenii acelei asigurări. Deci, este o decizie financiară. N-are nimic de a face cu faptul că sufletul ți este mântuit sau nu. Adesea am întâmpinat oameni care spun, dragul meu, Domnul se va îngriji, nu trebuie să mă îngrijesc eu. Și atunci întreb, e bine, atunci de ce mergeți la lucru în fiecare dimineață? Nu, Domnul ar trebui să se îngrijească? Dar Domnul, conform Sfântului Cuvânt, ne dă înțelepciunea ca să știm, să vedem răul, că are potențialul și va veni și noi trebuie să ne protejăm, să ne pregătim pentru acel moment.
Acesta pomenit, versetul din Proverbe 27 cu 12 este doar unul dintre multele versete.
Corect.
Din Proverbe și nu din întreaga Scriptură care vorbește despre prevedere.
Da.
Există două lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Providența lui Dumnezeu. Și aici providență înseamnă capacitatea lui Dumnezeu care îi aparține numai lui Dumnezeu de a vedea înainte. Providența lui Dumnezeu pe care noi nu avem. Noi nu știm rău, cum am spus, nu vedem rău. Ne pregătim pentru orice. Nu știu dacă voi face cancer în următorii 2 ani sau voi fi diagnosticat cu boală terminală în următorile 2 luni. Și este prevederea omenească. Prevederea omenească se bazează pe o bază de date pe care noi am adunat-o datorită experienței. Ne uităm în trecut, mă uit la moștenirea mea genetică, mă uit la familia mea, mă uit la faptul că am 2 frați care au făcut infarct miocardic unul după altul prin fractură de cord. Mă uit la toate aceste lucruri și îmi fac niște calcule. Nu cunosc viitorul, dar pot bănui anumite lucruri. Călătoresc foarte mult, merg cu mașina prin traficul din România. Ei, toate aceste lucruri sunt calcule despre care ați vorbit și pe care în cumularea aceasta de date, de informații pe care mi le-am introdus în minte și pe care experiența mi le-a adunat, îmi fac niște planuri de viață. Dar unde este credința? Nu spune Scriptura să mergem prin credință, nu prin vedere, adică prin prevederea omenească, să mă încred numai în providența lui Dumnezeu. Cum fac legătura între prevederea omenească și providența lui Dumnezeu? Prevederea omenească este neapărat un lucru rău? Sau este contra credinței?
Nu, absolut deloc, absolut deloc. De Cum? Obicei, aceste scuze, așa le pot numi, sunt ca un fel de o ceață, un abur care cei care intri în discuție vor să ascundă faptul că le este frică. de acel moment al vieții. Deci înainte de a discuta despre o asigurare de viață, mai întâi trebuie să discutăm despre acel moment final al vieții.
Despre deces.
Despre deces, corect. Și mulți oameni își fac tot felul de scuze și tot felul de teorii teologice chiar, că cum să se scuze, să evite chiar discuția despre moartea lor proprie. Și rolul unui agent de asigurări este ca să îi ajute pe oameni, în special dacă sunt creștini, să aibă absența aia de frică, pentru că avem mântuirea lui Dumnezeu și adesea în discuții cu oameni, cu clienți, intrăm foarte mult în subiectul respectiv și ce se va întâmpla cu ei după decesul lor. Dar odată ce ai rezolvat această discuție și clientul sau omul este lejer cu ideea că într-adevăr va veni acel moment al vieții, acum dacă suntem de acord, hai să pregătim aspectul financiar. Pentru că la fel cum îți întreții familia și ești un bun câștigător pentru cei dragi ai tăi, la fel poți să-ți întreții familia și în absența ta printr-un contract de asigurare. Scopul de obicei nu este ca să faci milionar din cei dragi, dar scopul este în acel moment de criză să le lași o anumită sumă de bani prin care ei pot să se pună pe picioare, să treacă prin această criză. Pentru că, într-adevăr, pe lângă criza sentimentală va fi această criză financiară, pentru că asta este realitatea vieții. Dacă ești multimilionar și n-ai nevoie, n-ai datorii, banii spun puși la bancă, ești în regulă, s-ar putea să n-ai nevoie de o astfel de asigurare.
În țara noastră nu prea este popular conceptul de asigurare de viață. Înțeleg că în Statele Unite s-a dezvoltat destul de mult industria aceasta. S-ar putea să vină și înspre noi și cei care ne urmăresc, fie că sunt credincioși sau nu, vor fi curtați de tot felul de agenți de asigurare, să le ofere asigurare de viață. Aș vrea să ne descrieți două lucruri. Unu, cum funcționează o asigurare de viață? Care este mecanismul? Cineva face un contract, în ce termen, ce ar trebui să citească, ce presupune un asemenea contract și în ce cazuri se returnează banii și cum? Deci cum funcționează? Care e mecanismul? Și în al doilea rând, cum ar putea un ascultător sau un telespectator al nostru să se uite și înțelept să decidă care este cea mai bună opțiune pentru el? Pentru că o asigurare de viață se face precum un costum, să ți se potrivească, să ia stare de sănătate, să facă analize medicale în funcție de vârstă, în funcție de starea de sănătate. Dacă îți îmbunătățești viața de sănătate, de exemplu ai slăbit 30 de kilograme și inima îți funcționează perfect, ți-a scăzut tensiunea, probabil se renegociază contractul. Deci aș vrea din experiența, tocmai de asta stăm noi de vorba astăzi, pentru că veniți dintr-o țară care are mai multă experiență și lucrați într-o industrie cu ceva mai multă experiență decât alți asiguratori români care acum încep să ne curteze pe toți cu astfel de produse. Deci, prima dată, cum funcționează, tehnic vorbind, dar pe înțelesul nostru, al tuturor, al profanilor, o asigurare de viață?
Sigur, am să încerc să dau anumite principii, cu toate că fiecare contract este destul de unic și nu putem, în timpul care avem astăzi, să discutăm despre toate contractele, dar în marea parte și mă refer acum la contractele care sunt în state, în Statele Unite, pentru că acolo lucrez și acolo mi este domeniul. Din câte înțeleg, și cele din România sunt destul de asemănătoare. Da. Un contract de asigurare de viață, mai întâi se face o aplicație și în acea aplicație asiguratorul te evaluează pe tine ca și cel care aplici. Se evaluează sănătatea, mai mulți factori, vârsta, istoricul familiei, istoricul tău propriu. Și atunci, odată ce s-a terminat această evaluare, îți oferă un contract de asigurare pentru care aplicați. Ar putea să fie la suma care ți-a oferit-o inițial sau ar putea să spună nu, inițial ți-am dat suma aceasta, dar acum, după ce am făcut această evaluare, prețul va urca sau chiar s-ar putea să te respingă pentru că ești deja prea bolnav.
Prea multe riscuri.
Prea multe riscuri, riscul e prea mare. Și atunci contractul acesta practic se face pe o anumită perioadă de timp. Adică compania spune eu mă angajez ca să-ți ofer ție un contract pe această perioadă de timp, că dacă în următorii, de exemplu, 20 de ani vei deceda, vom plăti această sumă fixă. Și atunci
sumă care va fi plătită beneficiarului, familiei, soției, tuturor.
Pe cei care aplicant, cei care a aplicat
desemnează.
Da, poate să fie foarte mult se practică în America și conceptul de zeciuială. Deci pe aplicație ți-ai pus acolo copiii, familia și 10% din acel contract se meargă spre biserică sau spre o fundație care
caritabilă
ți se
sau...
Exact, indiferent.
Deci, să presupunem că eu sunt un astfel de aplicant. Mi se evaluează starea de sănătate, sunt evaluat de către asigurator, aștept răspunsul și când vine răspunsul primesc ceva de genul următor. Pentru următorii 30 de ani, dacă vă mai rămâne 3, 20 sau până la sfârșitul zilelor, care s-ar putea să fie anul următor, plătiți o sumă lunar, anual, săptămânal, la fiecare salariu când?
De obicei se plătește lunar.
Da. Deci o anumită sumă lunar pentru asigurare. Toți acești bani intră unde?
Compania administrează aceste fonduri și ei la rândul lor fac investițiile lor, dar ei se angajează ca să-ți plătească suma pe care s-a angajat în contractul respectiv. Din partea dumneavoastră, ca și client, trebuie să evaluați destul de bine puterea financiară a acelei firme.
Aha, deci eu trebuie să mă uit la firmele care sunt pe piață și să spun din istoricul, ei mi evaluează mie istoricul.
Da.
Eu le evaluez lor istoricul.
Corect.
Este o coevaluare,
exact.
Da? Și evaluându-i să mă gândesc care dintre aceste firme are mai mult istoric, mai multă tradiție, de aceea la unele firme spune înființat în anul 1917.
Corect.
Dacă are în 1917 are deja 100 de ani. Într-o 100 de ani dacă au rezistat pe piață, probabil au destulă tradiție și putere financiară să mă ajute și pe mine. Dacă e înființat în 2007, s-ar putea să fie mai suspect.
Corect. În marea parte, cu toate că longevitatea firmei nu neapărat
spune
e un indicativ,
puterea.
Spune puterea firmei. Cel puțin în Statele Unite ce există se numesc rating agencies, adică agenții care evaluează puterea financiară a firmelor financiare.
Și de acreditare.
Exact.
Sunt niște agenții de acreditare și de evaluare.
Și atunci le dă o notă. Și fiecare firmă, această agenție independentă, le dă notă.
Bun, și acestea sunt informații publice,
corect.
Deci le pot găsi pe site-uri, le pot găsi deci
exact.
Aceste notări. Da, este o informație importantă pentru telespectatorii noștri. Deci se face o evaluare reciprocă.
Da.
Dumneavoastră mă evaluați pe mine, eu vă evaluez pe dumneavoastră și ajungem la concluzia că putem merge mai departe împreună. Corect. Plătesc o sumă săptămânală sau anuală, în cazul meu, plătesc o sumă anuală. Și aceste sume se duc în niște fonduri de investiții.
Corect.
Care pot fi sigure sau cu un risc mai mare.
Well, fac o paranteză aici un pic. În mare parte, cel puțin în state, sunt două tipuri de asigurări. Un prim tip de asigurare este ceea ce se numește o asigurare de termen, adică fără nicio acumulare de capital. Este foarte semănătoare cu o asigurare de mașină.
Ce înseamnă acumulare de capital pentru cei neinițiați?
Voi ajunge acolo, hai să explicăm care este sau cum arată cea care nu are acumulare de capital. De exemplu, o asigurare de mașină, ai cumpărat o asigurare de mașină, ai condus 30 de ani, după 30 de ani ți-ai dat seama că n-ai avut niciodată niciun accident, ai plătit o droaie de bani și de obicei până în prezent niciun client nu ne-a sunat vreodată și spune... Am plătit 30 de ani, vreau să recuperez banii. N-am avut accident, mulțumesc lui Dumnezeu, tot în regulă, banii rămân la compania de asigurare. Și așa funcționează și asigurarea de obicei de ceea de ce se numește pentru un anumit termen, fără acumulare de capital. S-au introdus produse cu acumulare de capital, adică în loc să plătești o sumă minimă, plătești o sumă mai mare și dacă peste 30 de ani sau 40 de ani ai ajuns la bătrânețe, copiii ți-au crescut, datoriile ți le-ai achitat, casa ți este achitată, nu mai ai nevoia, pentru că de aici se începe. Primul pas se face o evaluare și aici un agent bun îți face o evaluare dacă într-adevăr ai nevoie de asigurare de viață și la ce sumă, la ce valoare. Pentru că dacă ești familie tânără, ai copii mici, nevoia ți-e mai mare față decât dacă ai fi la pensie, toate datoriile ți s-au achitate, nu mai ai așa mare nevoie. Și atunci... Cei care au inventat aceste produse au spus în felul următor. N-ar fi frumos la anii de bătrânețe să îți recuperezi banii sau parte din banii pe care i-ai plătit în această asigurare și atunci am pus două iepuri. Dacă în decursul de 30 de ani sau 40 de ani ai decedat, polița plătește suma respectivă, dar dacă n-ai decedat, îi mulțumești Dumnezeu că încă mai ești în viață, te poți bucura de nepoți, ce fain ar fi să primești și acești sume de bani ca să suplimentezi pensia. Sau,
sau ca să-ți ajuți nepoții la facultate, spre exemplu, cum, să le plătești studiile dacă vrei.
Sau, Și atunci s-au introdus aceste produse, aceste asigurări cu acumulare de capital. Fiecare companie dă o rată sau o acumulare diferită. Se numește, ți se oferă o ilustrație și acea ilustrație este destul de lungă, destul de detailată. Bineînțeles, nicio companie nu vrea să se angajeze la sume exagerat de mari și dacă o companie îți promite marea și sarea, de obicei, ala e un semnal destul de indicativ că if it's too good to be true, it's not true. Deci, adică dacă este
prea frumos să fie adevărat,
prea
nu e adevărat.
Frumos să fie adevărat, da. Trebuie să o evaluezi clar, că de obicei oferă dobânzi destul de modeste și mici. Dacă îți recuperezi banii sau parte din ei, ești satisfăcut.
Întrebarea mea este, încerc să gândesc conservator în felul în care știu că gândesc unii dintre părinții și bunicii noștri. De ce v-aș face dumneavoastră firmelor de asigurări business și nu aș face un fel de groapă în pământ cu un cufăr în care aceeași sumă pe care vă dau să o depun în cufărul respectiv și să le dau spre cunoștință nepoților mei unde este ascuns cufărul ca să-l deschidă la un moment dat și să-și recupereze banii de acolo, suma exactă. De ce să mă pun la risc dacă se întâmplă ceva, vreun război mondial sau mai știu eu ce? De ce n-aș depune sumele respective așa, în bani cash la saltea, cum se spune?
Depinde, s-ar putea ca acea soluție, acel cufăr să fie într-adevăr o soluție bună pentru acel individ. Depinde de vârsta individului, dacă este un bunic sau bunică care deja este la apusul vieții, nu mai depinde nimeni de salariul lor sau de venitul lor, își pune banii la un cufăr, s-ar putea să nu se califice pentru o asigurare de viață. De obicei, dar însă persoanele mai tinere care au copii și care încă au potențialul de a trăi o viață mult mai lungă, acei bani care s-au strâns s-ar putea să nu fie suficienți pentru nevoile financiare. Și aici iarăși revin la ideea că fiecare familie își face o evaluare cam ce sumă ar fi suficientă.
Bun, și imaginați-vă un alt lucru, că am descoperit un cufăr cu banii de acum 30 de ani. Între timp, de câte ori s-au schimbat, de câte ori s-au tipărit alți bani, banii respectivi n-ar fi decât niște vălătuci de hârtie și ceva metal aruncat în pământ.
Corect, în sensul că și banii, valoarea acelor bani a scăzut în cursul de 30 de ani. Deci măcar să câștigi o mică dobândă dacă ți-ai pune la bancă să câștigi o dobândă.
Eu tot încerc să găsesc alternative ca să mă feresc de aceasta, să fac investiții, eu. Să presupunem că sunt un om de afaceri modest, dar destul de înțelept, să fac câteva investiții imobiliare, cumpărări de terenuri, clădiri și să las asta spre viitorime, spre copii nepoți. Și făcând asta, ei să aibă cumva o asigurare, familia mea să fie cumva pusă la adăpost.
Foarte bună întrebare. Diferența sau deosebirea este în felul următor. Imobiliarele, investițiile, planurile de pensii le creăm și le susținem și le facem investiția pentru riscul că vom trăi prea mult și vom ajunge la bătrânețe. Dar ce se întâmplă cu riscul dacă vom deceda mâine sau peste săptămână sau peste o lună? Majoritatea investițiilor despre care le-ați spus dumneavoastră vor crește în timp, pe parcurs, numai dacă e câștigat la loto. Care nu se ia în considerare ca o investiție.
Da.
Alea sunt investiții pe care le faci pe termen lung, dar vorbim despre riscul decesului. Ce se întâmplă dacă ai decedat în următorul an sau în următoarele 6 luni? Nu știm când va fi acest risc. Din cauza aceasta, asigurările de viață de obicei sunt metodele financiare ca să te protejezi financiar împotriva acestui risc de a decida prea devreme în viață și cei dragi să-ți rămână descoperit financiar.
Am înțeles. Deci plătim o sumă, se întâmplă, iată, într-un fel toți suntem diagnosticați cu o boală terminală, se numește bătrânețea și moartea.
Corect.
Plata păcatului este moartea. Toți vom muri într-o bună zi. Se întâmplă decesul, beneficiarii merg să recupereze. Care sunt cazurile în care mă pot trezi păcălit într-un fel? Deci mă duc acolo și firma spune, ne pare rău, nu se califică, soțul dumneavoastră n-avea ce căuta în Turcia în conflict. Este în conflict, a fost anunțat, ambasada română, consulatul român a dat semnal că să nu se călătorească, a călătorit, nu vă putem da banii, s-a expus unui risc prea mare.
Da.
Există posibil un asemenea scenariu?
Nu zic nu, dar fiecare contract are
niște
clauze care specifică exact care ar fi circumstanțele care nu ar plăti. De exemplu, cea mai mare clauză care nimeni de obicei nu se gândește este sinuciderea. Ce se întâmplă dacă cineva vrea să-și cumpere, are acest gând și își cumpără o asigurare? Sunt clauze care aceste asigurări de obicei, dar fiecare asigurare este...
Da, vrea să doneze niște bani familiei, își face o asigurare de $1,000,000, se duce și trage un glonț în cap. Deci nu îi se dă...
Depinde și de contractul pe care l-a luat. Dar de obicei, contractele de asigurări sunt făcute în așa fel încât dacă clientul a fost rău intenționat când și-a cumpărat acel contract... Sunt clauze ca firma să se protejeze, să nu trească să fie obligată să, dacă a mințit, dacă a fost rău intenționat, fraudă, lucruri din astea.
Da. În cazul în care s-a întâmplat, mergem pe scenariul cel mai bun, s-a întâmplat decesul, ce pași ar trebui să facă familia mai departe și ce beneficii ar avea? Întrebarea este următoarea, pentru că unii își imaginează așa, depun o sumă în fiecare lună și voi recupera de 3 ori mai mult sau de 4 ori mai mult în funcție de contract. Există posibil există posibilitatea aceasta?
Deci depinde de contractul pe care l-au cumpărat, se poate câștiga în sensul că dacă ai cumpărat contractul acum de, să zicem, $100,000
da.
Și plătești $100 pe lună și ai plătit 6 luni.
Da.
În a 7-a lună ai avut un accident și ai murit cu mașina.
Da.
Deci ai plătit $600
da.
Și familia a primit 100.000. Deci dacă te gândești, dacă ne gândim din perspectiva cât a câștigat, cu care a fost the rate of return, e o sumă exagerat de mare. Dar ideea este că nu știi dacă va fi peste 6 luni sau dacă va fi peste 60 de ani. Deci companiile plătesc conform contractelor lor. Și de asta e bine ca o altă specificare. Agentul prin care se cumpără asigurarea ar trebui să fie cel care descrie și explică detaliile acestui contract, ce acoperă și bineînțeles, responsabilitatea este pe client să-și citească contractul, să se documenteze.
Să citim foarte atent
da, absolut.
Ce-i scris cu litere mici.
Da. Este extrem de important să se documenteze fiecare persoană, să citească, să se familiarizeze, să-și facă un pic de temă de casă.
Aici un sfat pentru telespectatorii noștri, în orice lucru care vi se pune sub ochi, că e contract de împrumut la bancă, că este contract de călătorie temporar, contractele acestea pe care le facem la ieșirea din țară, citiți cu atenție fiecare pagină, durează mai mult, este plictisitor. Unii care concep asemenea contracte, tocmai pe asta se bazează, că văzând 10 pagini scrise cu litere mici, vă va fi prea lene să citiți toate da. Clauzele de acolo. Ce e scris cu litere mici, nu vedem, vă va fi foarte greu să citiți acolo. Citiți cu atenție, cereți timp de gândire și cereți consiliere. Pentru aceasta avem, iată, asiguratori creștini. În care putem să avem încredere ca, între frați, vi s-a întâmplat să se dezvolte tipul acesta de relație, să vină frați din biserică, credincioși, care să spună, fratele meu, am mai mare încredere în dumneata decât am, dă-mi un sfat, sfătuiește-mă. Nu intră în conflict de interese între asiguratorul, care trebuie să fie un profesionist impecabil, și faptul că suntem înrudiți prin legăturile de sânge ale Domnului Iisus.
Foarte bună întrebare. Biblia ne învață și spune foarte clar, este blestemat este omul care se încrede în om. Pe de altă parte, știm că avem și depindem unii de alții, ca și frățietate, ca și frați. Rolul unui agent, odată ce e licențat, este ca să sfătuiască, este ca să ajute. Acesta ne este rolul, de asta ne este meseria, de aceea suntem plătiți, așa ne câștigăm existența. Deci avem responsabilitatea noi, ca și agent, să le explicăm clienților contractul, toate demersurile, dar asta nu-l scuză pe client ca să nu-și facă tema de casă, cât de cât. Înțelegem, e ca și un medic. Ai mers la un medic și ți-a spus diagnosticul, ți-a spus rețeta, dar asta nu înseamnă că dumneavoastră nu aveți dreptul sau nu aveți și responsabilitatea să vă documentați. Scriptura ne învață lucrul acesta.
Să cauți o altă opinie.
Pavel ne învață lucrul acesta. Creștinii care i-a încurajat, mergeți și cercetați scripturile. Pentru că este o combinație așa de frumoasă încât nu îl încarci nici pe agent, chiar dacă ți-i frate, nu îl încarci prea mult, cu prea multă responsabilitate. Pentru că și clientul și cel care a cumpărat produsul trebuie să aibă o oarecare responsabilitate să se documenteze.
Călătorim mult, din pricina să suntem expuși la mai multe riscuri, suntem într-o lume complicată. Îmi vin în minte cuvintele Scripturii care sună cam așa. Du-te la furnică, leneșule. Este adresat leneșului, dar leneșul are o problemă cu previziunea. Iată ce spune aici. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici privighetor, nici stăpân și totuși își pregătește hrana vara, pentru iarnă. Adică are această prevedere în care trebuie să învățăm. Și strânge de le mâncări în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule, când te vei scula din somnul tău? Să dormi puțin, să mai țipezi puțin, să încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Nu cred că este o scoatere din context a acestor versete în momentul când ne gândim la această noțiune de a acumula pentru zile negre, a aduna în vremea secerișului, când ești în floarea vârstei. Vremea secerișului este când suntem în floarea vârstei, când poți, când ai putere financiară, când poți să pui deoparte. Și acest mod de administrare a finanțelor este un mod de a pune în timpul verii pentru iarnă. Spre exemplu, soția mea este casnică. Pentru mine, o asigurare de viață a însemnat asigurarea pensiei. În felul acesta ar trebui să anulăm toate fondurile de pensii, pentru că fondurile de pensii sunt un fel de asigurări de viață pentru posibilitatea din ce în ce mai redusă că vom trăi mai mult. De asta unii dintre noi au ambiția asta, vreau să mănânc din pensia statului, că am muncit destul pentru ei. Deci și cei care sunt pensionari sau plătesc fonduri de pensie, ar trebui să se gândească tot în acești termeni, că este un mod de a acumula, de a te pune la adăpost, de a aduna precum furnica. Uneori ne ispitește lenea gândirii, ne este prea lene să ne gândim, cum ați spus, la moarte, la tragedie. Deci nu ne pierdem credința dacă facem asigurări?
Absolut deloc. Chiar din potrivă, cred că suntem chipzuiți, înțelepți, pentru că vedem acest risc, acest rău care vine. Rău din perspectiva faptului consecințelor care urmează pentru cei care rămân. Dacă un credincios a decedat, este cea mai mare binecuvântare pentru că a ajuns sus în ceruri. Dar pentru cei care rămân în urmă, va fi o povară. Deci cum o întoarcem, cum nu o întoarcem, este într-adevăr o povară. Și riscurile în viață sunt mai multe, de diferite soiuri. Acest instrument financiar, că practic asta este, intenționează ca să ajute sau să protejeze împotriva acestui risc a unui deces prematur. Ce se întâmplă în cazul dumneavoastră dacă și dumneavoastră și soția trăiți până adânci bătrânețe? Deci, pe lângă această asigurare de viață, vă recomand să vă faceți și un plan de pensie ca să vă puneți bani deoparte, că dacă trăiți prea mult, ajungeți până la 95 de ani.
Da, Doamne ferește!
Da, deci, dar cu avansarea tehnologiei, cu avansarea medicinei, șansele este ca din nou să avanseze nivelul de viață și longevitatea vieții.
Știți care este primejdia? Să trăim atât de mult încât să nu ne mai amintim că am depus, unde am depus și cine este agentul de asigurări. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune, pentru timpul pus deoparte, și n-aș vrea să încheiem fără un punct esențial. Am lăsat anume spre finalul întâlnirii noastre acest aspect extrem, extrem de important. S-ar putea ca cei care au văzut emisiunea să creadă, Doamne ferește, că vrem să facem reclamă la asigurările de viață. Nici de cum nu asta este intenția, eu spun onest, sunt și pot dezvolta motivele pentru care am o asigurare de viață. Am o asigurare de viață veșnică, în primul rând, și apoi am o asigurare de viață, nu la firma pe care o conduceți, la o altă firmă. Ca să fie clar pentru cei care ne ascultă că nu avem un parti pris aici. Dar aș vrea, în ultimele minute ale întâlnirii noastre, să ne povestiți cum v-ați întors la Domnul,
Oh,
cum a avut loc
cu toată
convertirea.
plăcerea. M-am născut în Oradea și am crescut în biserica, se numea de atunci Biserica numărul 2, de pe Simeon Bărnuțiu. Era înainte de Revoluție, pe vremea comunistă, mergeam la biserică și mi-aduc aminte atât de clar cât de multă lume era, cât de frumos era cu copiii, să mergi la grupa de copii. Și nu mi-aduc aminte exact când a fost, în ce an specific, dar nu cred că am avut mai mult de 7 sau 8 ani. Am emigrat în America la vârsta de 9 ani, chiar înainte de Revoluție. Dar mi-aduc aminte, eram la grupa de copii, era într-o iarnă, pentru că stăteam lângă teracotă și teracota era încălzită bine. Și stăteam acolo și învățătorul de școală duminicală conducea cântările și după ce a condus cântările a început să depună o mărturie și să ne întrebe pe noi, să ne facă pe noi să ne gândim. Și a pus acea renumită întrebare: dacă noaptea aceasta vei muri, unde îți vei petrece veșnicia? Și m-a pus pe gânduri și acolo fiind copil am început să mă gândesc și a spus: într-adevăr, unde mă voi petrece veșnicia? Și așa am început să mă gândesc și din câte mi-aduc aminte, a fost cu mulți ani în urmă, în acea clasă, la acea grupă de copii, atunci l-am primit pe Domnul în inimă. Dumnezeu mi-a deschis inima și mi-a atras atenția, în primul rând, că sunt păcătos și am nevoie de această iertare și faptul că El îmi dă acest har. Dar a fost așa o mare bucurie, mi-aduc aminte, copil fiind, din nou, nu mi-aduc aminte toate detaliile, dar anumite aspecte le aduc aminte, de acea bucurie să știu că mântuirea mi este asigurată și veșnicia mi este asigurată împreună cu Domnul. A fost cea mai mare minune în viața mea, cea mai mare bucurie, care și astăzi mi-aduc aminte cu așa drag și o experimentez zilnic, pentru că odată ce am rezolvat această problemă, care este cel mai mare risc, dacă vorbim în termen de risc, cel mai mare risc pentru oricare om este unde îți vei petrece veșnicia. Odată ce ai rezolvat această problemă, restul destul de simplu, prin comparație.
Vi s-a întâmplat de-a lungul încercărilor de a vinde asigurări de viață, să ajungeți la discuții despre veșnicie, discuții
Adeseori,
evanghelistice.
adeseori, adeseori. Bă, și este o plăcere dacă cineva are întrebări și la fel cum acel învățător de școală duminicală, dacă nu m-ar fi întrebat, dacă el nu ar fi deschis discuția și să mă provoce să mă gândesc, subiectul vine. Când discuți despre moartea unui om, subiectul vine și spunem: ok, acum am rezolvat situația celor dragi care vor rămâne în urmă, haideți să discutăm acum despre sufletul nostru. Și sunt discuții așa de plăcute și fiecare își pune părerea și dacă vrea să continuăm discuția, ne-ar face deosebită plăcere. A avut un caz în care n-a fost vorba de asigurare de viață, a fost alt tip de asigurare cu un domn care adesea ne suna la birou și am avut ocazia prin telefon la servici, a început să se descarce, să-și spune tot felul de încercări și probleme care le-a avut în viață și n-am putut zic: dacă acum dumneavoastră mi-ați dezvăluit atâtea nevoi și atâtea lucruri, aș fi fățarnic să nu vă spun exact care cred că ar fi soluția pentru dumneavoastră, și în sensul că de asta a venit Domnul Iisus Hristos pe lume. Vreau să vi prezint, să vă spun mai multe despre El. I-am trimis și niște casete, nu eram în apropiere, Și primirea Domnului, Domnul a lucrat în inima lui, printre câteva convorbiri telefonice.
Am stat de vorbă astăzi cu domnul Gaius Văduva, agent de asigurări, conduce propria sa firmă de asigurări, dar mai mult decât atât este soț, tata 5 copii și slujitor în biserică și a investit viața în misiune, în lucrare, în inițiative de fundraising pentru organizații creștine. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne ajute pe toți să înțelegem că cea mai mare asigurare și cea mai mare siguranță o găsim în Mântuitorul nostru, în Domnul Iisus Hristos. Dragi prieteni, trăim într-o lume complicată, într-o lume imprevizibilă și tocmai pentru că nu avem providență, ci numai unul singur este provident, Dumnezeu, și ne lasă să trăim în istorie fără cunoașterea viitorului, dar ne lasă în sarcină să fim prevăzători. Probabil v-aș sfătui să ne gândim din toate perspectivele. Nu este un semn de spiritualitate să-ți faci o asigurare de viață, așa cum nu este nici de cum un semn de spiritualitate să nu te gândești la viitor și să nu te gândești la cei dragi. Reamintesc faptul că în cartea Proverbii se aduce aminte de mai multe ori să ne gândim cu responsabilitate la viitor, cu prevedere. Providența îi aparține lui. Prevederea este din partea noastră. Necunoscători ai viitorului, nu anulăm credința, ne încredem în mâna lui și Dumnezeu rămâne pe tron, conducând întreaga istorie, conducând viitorul al lumii și al nostru. Vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul dumneavoastră, pentru atenția dumneavoastră și ne reîntâlnim în jurul altor subiecte. Sperăm data viitoare un pic mai senine decât ce s-a întâmplat în Turcia și ce s-a întâmplat în Franța.